Слика 79. Исус го воскреснува Лазар од мртвите. Оваа слика опишува чудесен настан кој вистински се случил. Се сеќаваш ли на Исусовите пријателки Марија и Марта? Тие имаа брат по име Лазар. Лазар се разболе, а пред Исус да стигне кај него, тој веќе умре. Семејството го погреба неговото тело во пештера. Ставија огромен камен на влезот. По 4 дена Исус пристигна кај нив. Марија и Марта му рекоа на Исус: Учителе, ако беше ти овде, брат ни немаше да умре. Исус им кажа дека треба да веруваат во него сега. Заедно отидоа до гробот. Исус им заповеда на луѓето: Тргнете го каменот. Потоа со висок глас извика: Лазаре, излези надвор. Лазар излезе од гробот. Исус го поврати од мртвите. Луѓето се чудеа и многумина поверуваа во Исус. А фарисеите го мразеа уште посилно. Донесоа дури и одлука да го убијат.